Men værsgo, Johnny.
Tak. Ja, tak. Er det ikke godt at se den næste generation på banen? Over det hele? Og det er jo ikke fremtidens kirke, det er jo nutidens kirke. Er det ikke rigtigt? Ja. Vi taler om et fællesskab, der rykker for tiden. Og vi har sådan en slide der med en hel masse hinandens skriftsteder. Ikke engang alle sammen, men nogen af dem. Og den kan I så sidde og meditere lidt over, mens jeg læser en lille historie for jer. For længe siden mødtes en perfekt mand og en perfekt kvinde. Efter en perfekt, men lidt kort forlovelsestid, afholdt de et perfekt bryllup. Deres liv sammen var selvfølgelig perfekt. En snefuld stormende juleaften kørte dette perfekte par i deres perfekte bil på en glat vej med mange sving. Pludselig fik de øje på nogen, som havde været udsat for en ulykke. Som det perfekte par de var, stoppede de selvfølgelig for at hjælpe. De opdagede, at det var julemanden, der var forulykket, men heldigvis uskadt med to kæmpestore, stopfyldte gavesække på ryggen. Det perfekte par ønskede naturligvis ikke, at julemanden skulle svigte alle børnene på en juleaften, så de stod ud af bilen, fik ham hjulpet på benene og tilbød ham et lift sammen med alle gaverne. Kort derefter kørte de videre alle tre. I al hast kørte det perfekte par og julemanden videre, men vejen var glat, og i et sving blev de udsat for en forfærdelig ulykke. Kun en af de tre overlevede. Hvem? Og det er så her kvinderne, de selvfølgelig vil sige. Det må være den perfekte kvinde. Hun var jo den eneste, som i virkeligheden eksisterede. Alle og enhver ved jo, at hverken julemanden eller den perfekte mand eksisterer. Hvor til manden selvfølgelig, mændene selvfølgelig vil sige, jamen, så hvis der ikke findes en perfekt mand, og julemanden heller ikke eksisterer, så må det jo have været kvinden, som kørte. Det forklarer, hvorfor der overhovedet var en ulykke. Ja, den skal jeg nok få høvl for lidt senere. Jeg vil gerne tage nogle af de her skriftsteder frem. Og to hinandens skriftsteder skal vi snakke om. Det har noget med at være perfekt at gøre, faktisk. Så det er ikke helt ude i ham. Den er ikke lige koblet til. Så er sket der noget. Det ene, det er fra Paulus' brev til Romerne, kapitel 15, vers 7. Accepter hinanden, ligesom Kristus har accepteret jer. Accepter hinanden, ligesom Kristus har accepteret jer. Og det andet er fra Jakobs brev. Hvilken ret har I til at dømme hinanden? To hinandens skrifter accepterer hinanden, ligesom Kristus har accepteret jer. Og hvilken ret har I til at dømme hinanden? Citykirken Aarhus, ingen plads til de perfekte. Perfekt fedtkø. Den tager lidt tid om at sive ind, kan jeg godt se. Nogle gange, så har jeg indtrykket af, at vores kirker, de bliver sådan lidt for fine. Lidt for perfekte. Lidt for, når du kigger dig omkring her i salen, så virker det som om, alle de andre, de har bare styr på det hele. Og vi får sådan en eller anden glansbilledeagtig forståelse af, hvad det vil sige at være en kristen, eller hvad det vil sige at være kirke. Og det, jeg kunne tænke mig at gøre i dag, det er simpelthen bare at tale lidt om, om det virkelig er sandt, eller ej. Om det er det, der skal være sandt. Om det er det, som skal præge vores holdning, når vi kigger på os selv. Og hvad med, når vi nu kigger på andre? Og hvad nu, hvis vi tænker folk, som ikke normalt kommer i vores kirke? Hvordan kommer det her til at påvirke alt det? Så jeg kunne tænke mig at starte med og se, om vi kan pille glansbilledet væk. I det nye testamente i Hebræerbrevet kapitel 11, så er der sådan et helt kapitel om noget, som han kalder trosheltene. Simpelthen nogle af de der personligheder fra det gamle testamente, hvor han siger, de var godt nok et forbillede. Det var sådan nogle, I skal prøve at kigge på. Og så skal I efterligne deres liv. Den tro, de havde. Wow, der er et eller andet der. Og sådan kan vi godt nogle gange have det, når vi sådan kigger på nogle af de her kendte personer fra det gamle testamente. Wow, der er godt nok noget at leve op til der. Eller har I nogensinde haft det sådan? Lad os prøve at kigge på nogle af dem. Den ene af dem, han nævner, det er Noah. I tro byggede Noah en ark, uden at det nogensinde havde regnet, ikke? Det er der en rigtig troshelt. En rigtig trosmand. Men hvis man sådan kigger lidt mere videre på Noahs liv, så ser vi så også, at han var en drukkenbold og historiens første blotter. Ja. Han gør nemlig det, at han kommer ud af arken, så planter han sådan en vingård. Den første vingård i verden, og selvfølgelig bliver han fuld. Og så ender det med, at han går splitter nøgen rundt, så hans sønner må dække ham til og få ham ind i teltet igen. Ja, jeg ved godt, I er chokeret. Abraham. Troens far, kalder det Nye Testamente ham. Sådan virkelig helt tynd, når det drejer sig om tro. Var jo en kujon, en chauvinist, og mange, mange, mange flere ting kunne man godt sige om ham. Han to gange præsterer han, fordi han er bange for sit liv, og bilder andre konger ind, at hans kone er hans søster. Fordi han er bange for, at ellers så slår de ham ihjel, så de kan tage hans kone. Så siger han, det er bare min søster. Og hun kommer endda til at være en del af deres harem. Jeg ved ikke, om der er så meget trosheld i. Det er i hvert fald ikke sådan helt forbilledligt, måske. Så er der hans kone Sara. Hun føder jo løftet søn, men ikke før hun har grinet godt og grundigt af det. Ha! Skulle det nogensinde kunne lade sig gøre det der? Har du nogensinde haft det sådan? Det tror jeg ikke lige helt på, det præsten står og siger der. Eller lidt senere i livet, hvor hun har fået en søn, og hendes trælkvinde har også fået en søn, og sørger hun sandelig for, at han bliver sendt ud i ørkenen, ikke? Sådan så, at hendes søn får alle fordelene. Smule egoistisk måske, kunne man sige. Men så har vi David, manden efter Guds hjerte. Det kalder Bibelen ham jo, ikke? Manden efter Guds hjerte. Men hvis vi sådan kigger nøje efter, jamen så kunne vi da i hvert fald se, at han også var en tvivler. Prøv at læse nogle af hans salmer. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvor er du henne? Hvad sker der? Hvorfor går det alle de ugudelige godt? Så får han øje på en dejlig kvinde og går i seng med hende. Men før han gør det, så har han lige sørget for, at hendes mand bliver dræbt. Hvad siger jeg, hvis det var sådan nogle folk, der var i vores kirke? Hvad vil I sige til at være i kirke med sådan nogen? Jamen, det er vi måske allerede. God pointe, det er vi måske allerede. Men nu er det her selvfølgelig det gamle testamente. Så vi tager lige væk med glansbilledet. Del 2. Lad os kigge lidt på Jesu disciple og Jesu tilhængere. Det må trods alt, de må have sat en anden standard, ikke? Fordi nu befinder vi os ligesom i den nye testamente. Zakæus. Tyv, svindler. Ikke? Ja, tidligere kunne man så sige. Så er der Maria, prostitueret. Så er den samaritanske kvinde. Nu på 6. mand. Hvordan vil I lige tænke, hvis vedkommende, der sidder ved siden af dig, sagde, ja, jeg har så været gift 5 gange før, og er i gang med den 6. nu. Jamen, det var realiteterne. Sådan var det. Det er rigtige mennesker, vi har med at gøre her. Det er den slags mennesker, der er i det nye testamente. Så har vi den utro kvinde, de kommer til Jesus med en kvinde, og vi er alle sammen helt benovet over, at Jesus han bare siger, jeg fordømmer dig heller ikke. Men de kommer altså med hende, efter at hun lige er blevet grebet i utroskab. Og den eneste måde, man kunne blive dømt for det, det var, hvis man kom ind midt i akten og så det ske. Det er så det, der er sket. Så har vi disciplene. De 12 apostle. Jamen, umiddelbart sådan, da jeg sådan bare hurtigt satte mig til at prøve at kigge lidt på dem, så er der i hvert fald en snigmorder, en rocker, en tyvagtig medarbejder og 2 egoister. I hvert fald sådan, bare ganske kort, når man kigger på dem, ikke? Iskariot kommer i virkeligheden af et ord, der hedder sikarios, som var sådan nogle jødiske snigmordere, som rendte rundt og slog morderne, eller slog romerne ihjel. Så det var sådan en gruppe, som var kendt for at hedde dolkemændene. Det var det, de rendte rundt og gør. Så Judas Iskariot var sikkert sådan en her. Så siger jeg en rocker her, men det er sådan noget med dumme bøder, ikke? Det er sådan noget med at sørge for, at hvis ikke du gør, som jeg siger, du skal, så skal vi nok komme efter dig. Der bliver stjålet af kassen. Vi har to, der kommer og siger, jeg vil gerne sidde på højre og venstre side her. Ikke på bekostning af alle de andre. Det er disciplene fra det nye testamente. Vil vi gerne have sådan nogen i kirken? Så hvis du sidder og snakker i din citygruppe eller ude i café med nogen, og de siger, ja, sådan i min fritid, så er jeg med i sådan en snigmordergruppe ting, som render rundt for at slå skattevæsenet ihjel, fordi vi bryder os ikke om dem. Så er det okay med dig. Velkommen til Citykirken. Ja, jeg skal lige gå lidt tidligt herfra. Jeg kan ikke nå at spise mad, fordi jeg skal lige ud og indkræve en dumme bøde, ikke? Nu skal du bare høre, hvad jeg fik stjålet fra min arbejdsgiver i går. Ja. Hvad så med den første kirke, så, ikke? Den første kirke, det er sådan tit det, som vi sådan ligesom ser. I hvert fald sådan i vores slags kirke her, vi tænker, det er da idealet, ikke? Bare vi var sådan en kirke, ligesom den første kirke. Så tilbage til urkristendommen. Det var i gamle dage apostolsk kirkes slogan, ikke? Tilbage til urkristendommen. Vi vil gerne leve der i apostlenes gerninger. Jamen, jeg tænkte, jamen lad os prøve at kigge på sådan en kirke som Korinth. Korinth var faktisk sådan en by, som mindede rigtig meget om kulturen, der er nu til dags. Der var mange intellektuelle, det var sådan et hovedcentrum, sådan lidt Aarhus-agtigt. Der var mange, det var sådan meget luksussøgende, meget nydelsesorienteret. Meget seksuel frihed. Det var sådan den kultur, vi var i der. Så det er ikke sådan helt fremmed i forhold til den kultur, vi lever i nu her. Paulus han siger i kapitel 6, så taler han om mennesker, der lever i seksuel synd eller utroskab. I homoseksualitet eller afgudsdyrkelse. Tyveknægte, griske mennesker, drankere, spottere, svindlere. Sådan var nogen af jer engang. Så det er de mennesker, der sidder i menigheden i Korinth. Det er, ja, I kan selv læse det. Åh ja, men så var de jo blevet frelst. De var blevet kristne. Og så var de selvfølgelig ikke alt det her mere. Det var deres fortid. Ja, men for noget tid tilbage, da jeg sådan fik tanken om den her prædiken, der kom jeg til at tænke på, alle de der formaninger, der er i det nye testamente. Kan jeg vide, hvorfor de er der? På en eller anden måde, så må han jo formane dem, fordi der er problemer med det. Er det ikke rigtigt? Og så begyndte jeg lige så stille som bare at kigge, og jeg har faktisk kun kigget i 1. Korintherbrev. Men lad os bare prøve at se på nogle af de ting, han siger til dem i 1. Korintherbrev. Han taler om, at de er misundelige på hinanden. Han taler om, at der er splid og partier iblandt dem. Nogen siger, jeg holder med Paulus, og nogen siger, jeg holder med Peter, og nogen siger, jeg holder med Apollos. Og splid, klikker. Der er vranglærere. Der er folk, der gør underlige ting, som at lade sig døbe for døde. Der er i hvert fald mindst en mand, som har sex med sin mor. Måske stedmor. Jeg ved ikke, om det gør det meget bedre. Så står der om, at de har retssager imod hinanden. Hvorfor har I det, spørger han? Hvordan kan det være, at I fører retssager imod hinanden? Så går de åbenbart til prostituerede, fordi det siger han i hvert fald. Husk lige, at når I gør det her, så besmitter I jeres læmer, som er templer for Helligånden. Så var de også overåndelige, nogle af dem. Nogle af dem troede, at de allerede var blevet engle. Opførte de sig helt underligt. Nogle af dem, der var gift, de tænkte, nu behøver jeg ikke at gå i seng med min mand eller kone mere, fordi jeg er blevet en engel allerede. så sidder de åbenbart, nogle af dem, til bords i Augustus-templer. Og han siger til dem, men når I gør det der, så skal I jo lige tænke på, at I ikke kommer til, at det kan godt være, at I godt kan klare det, men I skal lige tænke på, at andre, de måske ikke kan holde til det. Men hvad laver de der? Så når de havde nadver, som vi lige har haft, så står det, at de tager hinandens mad. De sidder bare og æder. De kommer alle sammen med noget mad, og så sørger de for hurtigt at spise, så der ikke er noget til de andre. Så kunne der ikke være nogen, der kunne finde på at opføre os herude i caféen i hvert fald. Ja? Plus at så drak de jo så rigtig vin til de nadver der. Så der står, at de blev fulde til nadveren. Og som sagt, så nåede jeg kun igennem første Korintherbrev, bare med den liste der. Kan I tænke jer at være i sådan en menighed? Kan I godt mærke, at glansbilledet krakelerer en lille smule? Det er som om, at det bliver mere jordnært, ligesom, det at være kirke. Det at være kristen måske ikke bare er sådan, at vi svæver hen over en eller anden sky, men at vi måske stadigvæk er normale mennesker. At vi måske stadigvæk kan have problemer med alle sådan nogle ting her. Så, nu har jeg så som det fjerde valgt at se lidt på Citykirken i Aarhus. Og jeg har ikke skrevet jeres navne på, men bare nogle eksempler på nogle af dem, jeg kender her. Nej, det har jeg dog ikke. Men vi kan jo lige overveje den. Vi kan lige overveje den, ikke også? Hvordan ser det så lige ud hos os? Citykirken Aarhus. Er det sådan der? Ja. Yeah. Er det sådan, det skal være? Nej. Jeg tror på, at vi bliver nødt til at lave en kirke, hvor der ikke er plads til perfekte mennesker. Fordi de findes ikke. Og hvis vi bilder os selv ind, at vi er perfekte, og det hele er rosenrødt, og vi bare kører i olie, så gør vi os selv en bjørnetjeneste. Den eneste kvalifikation for at være medlem i Citykirken, det er, at du ved, at du ikke selv er kvalificeret til det. Det er virkelig det, vi har sagt. Kvalifikationen her, det er, at du tror på Jesus. Tror på, at det han har gjort er nok for dig. Så det er det der lidt mere at komme til kort og sige, okay, men det betyder, at jeg ikke selv kan gøre mig fortjent. Jeg ikke selv kan klare det. Der skal gerne i en kirke, mener jeg, være plads til syndere. Hvor skulle der ellers være plads til den? Det er da lige præcis her i kirken. Vi skal have plads til folk, der kæmper. Plads til folk, der falder. Igen og igen og igen og igen også. Plads til folk, der tvivler. Plads til folk, der stiller spørgsmål. Plads til folk, der er helt imod. Plads til folk, der er rygende uenige med os. Der kommer ikke så mange ammene her, vel? Men prøv en gang lige at tænke over den. Kirken skal ikke være et sted for de stærke og de sikre og de overbeviste og dem, der er ovenpå. Det skal være et sted for os, der har behov. Os, der er bange, forvirrede, syndige. Sådan et sted kirke skal være. Det skal være det her nåderige sted. Nu har vi sunget om noget, og vi har delt nadveren sammen. Og vi fokuserer på noget. Men noget betyder Guds ufortjente yndest og godhed over os. Ufortjente, med vægt på ufortjent. Vi bliver nødt til at blive en kirke, som ved, at vi har brug for noget. Som ikke bilder os selv ind, at det går egentlig godt nok. Fra jeg blev kristen til nu har jeg ikke haft problemer, vel? Det ved vi da godt inderst inde, men nogle gange så er det sådan, vi fortæller historien i hvert fald. Også når vi skal fortælle folk, som ikke kender Gud endnu, så du skal bare blive en kristen, så løses alle dine problemer. Hvad gør de dig? Du er da ikke blevet bortrykket til himlen endnu. Der kommer en dag, hvor alle dine problemer skal løses. Men nu er du bare kommet ind i stedet, hvor der er hjælp til problemerne. Yes. Paulus han siger, ikke at jeg allerede har nået det. Vel? Men jeg rækker ud efter det. Jeg bevæger mig fremad. Jeg vokser. Jeg får mere styr på de her ting. Men det er der stadigvæk, ikke også? Jesus, han kom for at finde de der, på engelsk så lyder det så godt, han kom for at finde dem, der var the least, the last, and the lost. Han kom efter dem, der var mindst. Dem, der var de sidste. Prøv at lægge mærke til alle hans lignelser. Og dem, der var fortabte. Det var dem, han var på jagt efter. På et tidspunkt, så siger han til en farisæer, som brokker sig over, at han gør noget godt for nogle af de her syndere. Så siger han, hallo, det er jo ikke de raske, der har brug for en læge. Hvad? Det er de syge, der har brug for en læge. Vi bliver nødt til at indse, at vi er syge. At vi har brug for lægen Jesus. Og vi bliver nødt til at indse, at det har rigtig mange andre mennesker også, for ikke at sige alle mennesker. Så dem skal der være plads til. Vi skal skabe rum, så der er plads til at være sig selv. Så der er plads til at være ægte og ærlig. Så der er plads til at vise, at vi har brug for noget end os. Er der nogen af jer, der i jeres citygrupper har brug for at indlægge rygepauser? Det er da et problem, synes jeg, hvis ikke der er det. Hvor er alle de virkelige mennesker så hen? Hvor er alle dem, der kæmper? Tør vi at have sådan en rodet kirke, hvor det ikke bare er skønrødt det hele? Tør vi at lave sådan en kirke, hvor vi alle sammen ved, at vi til stadighed har brug for Gud? Tænk om det kunne blive sådan vores kultur, at vi alle sammen, hver eneste dag vi står op, ved, at jeg har brug for Gud i dag. Og de andre mennesker her har også brug for Gud. Så lad os sammen søge ham, lad os sammen stadig vokse op og modnes. Så jeg lavede bare sådan for sjov nogle sætninger her. Kirke med plads. Og så vil jeg gerne sige til dig, som sidder her, uanset hvem du er. At du er velkommen her, hvis du ikke har tillid til autoriteter og folk, der siger, at de har sandheden. Du er velkommen her, hvis du ikke er enig i alt det, vi siger. Det er okay at være kom her i kirken og ikke være enig i alt, hvad jeg står og siger. Eller nogen af de andre heroppe står og siger. Det er okay. Det er okay, hvis du igen og igen kommer til kort i dit liv. Og har brug for at starte forfra. Så er du kommet det rigtige sted hen. Det er okay at komme her, hvis du tvivler på, om kristendommen er sand. Vi kan alle sammen have vores tvivl. Det er okay, og du er velkommen her, hvis du har kommet her før, men af en eller anden grund ikke har været her længe. Så er du stadigvæk velkommen. Velkommen tilbage. Du er velkommen her, hvis du har en anden religiøs overbevisning. Du er. Vi har noget, vi tror på her. Hvis du tror på noget andet, så er du velkommen her. Så lad os tage dialog. Så lad os snakke om det. Så lad os høre, hvad du tænker. I det hele taget kan man sige, at du er velkommen her, hvis du ikke er helt fuldkommen endnu. Velkommen til. Jeg kan lige sige til din sidemand, du er også velkommen her. Bare lige tre ting, hvis vi kigger på de der sætninger. Jeg tror, der er tre ting, vi skal lære som kirke. Punkt 1, så skal vi simpelthen lære at være i dialog. Vi skal lære at være i dialog. Vi skal lære ikke at være så skråsikre, at vi siger, at vi har styr på det hele. Vi har hele sandheden. Det er Jesus, der er sandheden. Jeg har ikke forstået hele sandheden endnu, det har du heller ikke. Så det kunne godt være, at ham, som er rygende uenig med dig på et eller andet punkt, han har sandheden, og det er dig, der er forkert på den. Det finder vi bare ikke ud af, hvis ikke vi tager dialogen. Hvis vi vender det samme og siger, nej, sådan er det ikke. Nå. Og så kan man lige så godt gå igen. Og Helligånden, han er faktisk rigtig god til at være involveret i den der dialog. Så i stedet for, at det bliver konfronterende dialog, at det så faktisk bliver en dialog, hvor vi sammen leder efter, hvad er det Gud siger? Hvad er det rigtige her? En anden ting, der kendetegner noget af det her, det har noget med ægthed at gøre. At vi er en lille smule ydmyge. At vi ikke maler det der skønbillede op, at det hele fungerer. Men faktisk er ærlige nok over for hinanden og os selv, og siger, jeg kæmper med det her. Det der, det fungerer ikke i mit liv. Der falder jeg igen og igen. Og det her, det forstår jeg ikke helt. Bibelen siger faktisk, at Gud han står de stolte imod. Og giver de ydmyge noget. Så hvis vi gerne vil have noget, har vi brug for at være ydmyge. Og det tredje ord er lidt det skrift, der vi startede med, det her med accept. Og må vi dog blive en menighed, som bare accepterer hinanden. Det er ikke dig, der kan lave om på de andre. Det kan du ikke. Så du kan lige så godt bare acceptere dem. Og elske dem. Og så lad Gud lave om på dem. Ellers så går du bare og hisser dig op, ikke? Lad Gud gøre det. Han er rigtig meget bedre til det, end vi er. Så. Ingen plads til de perfekte i City Kirken Aarhus. Skal vi bede sammen? Far i himlen, tak fordi at du har bygget din kirke, og du har også sat os sammen, os som er her i dag. Tak fordi at budskabet om dig er et nådes budskab. Tak fordi vi kan komme som vi er her. Vi behøver ingen masker, vi behøver ikke at forstille os. Vi kan komme som vi er. Og det er lige præcis den her slags mennesker som os, som du bruger her. Tak for hele mønstret, vi kan se både i det gamle og det nye testamente og i den første kirke her. Hvordan det er fejlbarlige mennesker, du bruger her. Hvordan det er helt almindelige mennesker som os, som du har en plan med, og som du ønsker at forandre, og ønsker for et bedre liv, og ønsker for styr på det her. Men du elsker os og accepterer os præcis sådan, som vi er. Her hjælp os at have det sindelag over for hinanden. Hjælp os at skabe et fællesskab, der rykker her på den måde, at der er plads. Hvor vi rykker, så der bliver plads til hinanden. Så vi ikke dømmer hinanden. Så vi ser det bedste og tror det bedste i hinanden. Og så vi netop bærer hinandens byrder og med kærlighed skjuler en mangfoldighed af synder. Her dit ord taler så meget om det. Og her jeg beder om, at du vil hjælpe os til det her. Her både, at vi i vores eget liv er ærlige over for os selv. Om hvor vi kæmper. At vi ikke bilder os selv ind, at der er styr på alt det, der ikke er styr på. Men her også, at vi i fællesskabet, både indbyrdes i menigheden og overfor alle, der besøger os, og alle gæster og relationer, vi har, her der skaber et nåderigt fællesskab. Et kom som du er fællesskab, hvor man kan komme som man er, og forhåbentlig forandres og forvandles i mødet med dig. Amen. Amen.